Jūs sveiki!
Labdien!
Jura tiltiņa kabinets ir tieši pie teātra dienas tieejas durvīm un kāpnēm, tāpēc mūsu sarunas laikā būs dzirdama visa tā rosība, kuras vidū ikdienu atrodas teātra dežurants. Viņa maiņa ir 24 stundas.
Cik tad var sēdēt? 24 stundas, ka nevar būt
sēdēt? Es domāju, gan. Par viens no grūtākiem uzdevumiem tādā darbā mums ir tik ilgi.
Nē, visgrūtākais uzdevums ir orientēties vēl tajā tur lielajā dēlī.
Un Juris parāda uz atslēgu simtiem nosētu dēlu mums aiz muguras. Viņa pārziņā ir ceļš uz visiem Nacionālā teātra kabinetiem. Arī mūsu sarunas laikā ik pa brīdim te ienāks kāds pēc atslēgas, un Juris ar katru mundri sasveicināsies.
Čau, Janita!
Ticamākais, tieši savas atvērtības un možā gara dēļ, teātris viņu izvēlējies kā caurvī motīvu arī Lindas Ģībietes dokumentālajai filmai par godu teātra simtgadēju.
To jau izvēlējās nu, Linda un Blauberga Ilze droši vien. Izlēma kurš, jo mēs četri esam šeit dežuranti. Nu, es nezinu, varbūt tāpēc, ka es vairāk varu muldēt vai runāt, un es sakot. Kad, nu jā, nu, Ilze bišķīt man pazīst Blauberga Ilze, nu vispār no šausmīgi seniem laikiem, kā izrādās, ko mēs nosēdrojam jau, ka es biju kaut kādu labu gabalu pastrādājis. Jo es kādu laiku sirsnīgi aizrāvos ar prāta spēlēm un izrādās, ka viņa tā laikā strādājusi ar LNT, kad es spēlēju prāta bankā. No tiem laikiem viņi man savukārt atcerēja.
Cik sen jūs strādājat Nacionālajā teātrī?
Nu, aprīlī būs 3 gadi.
Un kā jūs te nokļuvāt?
Nu, tā, Dievs viss sakārtoja. Ar pensiju vien ir, lai gan nu, grēks būtu žēloties jā, par apmēriem, bet nu, tomēr vienmēr jau gribēt labāk un vairāk. Un šeit šitā vieta, tā dažiranta vieta ir tāda, jā, kur nu, ir traki. Jā, un te cilvēki, viens cilvēks, kolēģis arī ļoti smagi slimoja, viņiem vienkārši nebija cilvēku. Tā caur Āgenskaba Baptista draudzes, caur šitiem te, zinu, kas tas ir Alfas kurs, ja vienā grupā mēs bijām ar vienu cilvēku, kas strādā teātri, kas zināja, ka, nu, darbinieku vajag un pazina mani, un tā es te nokļuvu.
Kas tad ir jūsu darba pienākumu šeit, sēžot blakus Nacionālā teātra dienas tieši tur?
Nu,
kas tad ir
pamanāt? Nu, ja par skatītāju pusi, kā tas slavenais teiciens, ka teātris sākas ar garderobu, to varat attiecināt uz skatītāju pusi. Nu, šie te durvis te ir. Teātris varētu teikt, ka sāks ar dežuranti, jo visi cilvēki, kas atnāk, visiem vajag atslēgas. No sākuma iedot, pēc tam savākt, zināt, kurš par ko atbild, nāk visi kurjeri, pasts. Nu, bez atslēgām, nu, mums ir visi. Tur es redzu visu, kas notiek uz skatuves.
Ā, jums ir arī skatuve ekrānā, tad jūs varat arī izrādes pie viena noskatīties.
Nu, bez skaņas, jā. Jā, tā ir viena zāle, aktīva zāle, te ir, es nezinu, kaut kas noticis ar kamerām, te ir jaunā piebūva, kafēnīcas, mēs redzam, kurš iet kafiju dzert.
16 maza ekrāniņa, kas jums reizē ir jāpārredz un jāredz, kas katrā notiek.
Nu, tos tā pasako līdz, jā, un reizēm ir tā, ka nu, šorīt no rīta arī bija. Tas vietas nav pārāk daudz, nu šī puse no Kronvala bulvāra puses te nu, mašīnas liek tikai tehniskās teātra darba mašīnas un administrācija. Liek, jā. Savukārt šī puse tas ir no Kronvala bulvāra puses un tur tās vietas nu, ir tik cik ir. Un tā kā mums tagad simtgadas pasākumam, kur pilnīgi viss aktieru sastāvs, piedalās, un tad tagad ir bišķi tā paklīts, ja tad ir trīs rindās, un ļoti bieži ir tā, ka arī, nu, uz putu vējiņiem, jā, klūgu mūkā, kur ir lielie sastāvi, mašīnu ir daudz, un tad kādam jābrauc ārā, un kaut kas stāv priekšā, un tad pēc caurlaidēm, ja mums ir saraksts, ja kuram kur caurlaid, kam tā mašīna, jā, nu, tad paskatās, aha, tā ir tam, jā, kur tad nu viņš ir, un tad jāzvan un jāmeklē rokā, lai viens pabrauc nost un otrs var izbraukt ārā. Nu, tā ir. Ugunsaistības signalizācijas. Mēs tāpēc pauzīt.
Pie teātra dežuranta ienāk kodiers ar paciņu. Juris izvelk no atvilktnes spilgti oranžu zīmīti ar uzrakstu vēstule un piesprauž to blakus kāda darbinieka vārdam pie tumša brūna koka dēļa. Arī par to ir savs stāsts.
Tagad jūs šo zīmīti pielikāt pie tāda ļoti interesanta koka dēļa vai skapīša ar daudzām mazām atvilktnēm vai plaukteņiem, kur ir rakstīti ļoti daudz dažādu uzvārdu. Kas Jā. Ir šī par vienu?
Tas ir, nu, tā jau laikam ir... Teātra relikvijas, nezinu, cik gadiem, tas būtu jāprasa ilgstošākiem darbiniekiem. Bet, nu, šeit ir praktiski visi teātra darbinieki, izņemot apkopējus, izņemot, nu, mūsu dežurantus. Princips ir kāds, šeit sākās administrācija, visa, nu, marketings, režisori, muzikālā daļa, arhīvs, izrāžu vadītāji, un šeit sāks aktieri, viens, divi, trīs, četri, pieci, sešas, rindas ar aktieriem. Nu, un tad sāks tehniskais sagāde, rekvizīti, ģērbējas, frizieri, gaismas, skaņas, nu, atsakot, viss tehniskais darbinieki.
Un kāpēc dažiem duteņas ir vaļā un dažiem ciet un dažiem tas pa pusē vaļā?
Sarkanais ir, tas nozīmē, ka cilvēks ir teātri, tas, kas ir pavisam ciet. Cilvēks, nu, nav, nebūs arī vairāk.
Tā ir gaisma šodien ir darbā, bet Rasma jā. Garna nav darbā.
Jā. Un šīs pusatvērtās ir cilvēks, nu kā no rīta bija mēģinājums, tagad kaut kādu pauzītē.
Jā, jūs nu, cilvēks ir izgājis un būs atpakaļ.
Būs atpakaļ. Es atmanīšu, jau bija
Un Juris Tiltiņš atkal nodod sūtījumu kādai kolēģei. Aktīrs un citus teātra darbinieks viņš sveicina desmitiem reižu dienā.
Cilvēkam tomēr jābūt vairāk vai mazāk. Nu, komunikablam, jā, un tu nevar sēdēt tikai te savā te burtnīcā ieracies un nelab dienu nesveiki un nezināt. Lekan ir cilvēki, jā, kas diezgan ilgi nostrādā un kas nezin, jā, darbinieks pēc vārdiem, pēc uzvārdiem un tad, nu, kas ir kas, jā, vai viņi ir frizieri vai ģērbie vai šuvēji, jā.
Jums ātri gāja to visu iemācīties?
Nu, jā, jo es esmu tāds... Nu, pēc savas dabas atvērts cilvēks, un pēc no jaunības, jā, arī tomēr, nu, kaut vai tām pašām prāta spēlēmies, es nebaidos no kamerām, nebaidos no cilvēkiem, es, nu, jūtos kaut kādos pasākumos, tā, diezgan brīvi, jā, es, ka nāk ģirts jākauļos, vilgas dumps, jā, un, nu, man, nu, nav tāds, ja, kad, vai, dieniņās, viņš ir zvaigzne, un, nu, kas es te dežurants, jā, tā, nu, normāli, nu, viss mēs esam tikai cilvēki, jā, un, Es tā laikam varētu teikt, ka tā ir tā dzīvē sanāca liktenis, jo man principā ir divas darbvietas tikai bijušas un abās un teātri tagad arī, kad ir tā laima, kad es varu nākt uz darbu ar prieku. Tās trīs brīvdienas un sāk gribēties, ka būtu tā kā jānāk, kas te ir noticis un kas un kā.
Kas tad bijusi iepriekšējā darbvieta?
Liepais metlurgs.
Visu mūžu esat metlurgā nostrādājis?
Jā, kaut kur 30, cik tur pārsanāca gadi, jā.
Un tad jums tāda diezgan pamatīga nozara maiņa sanāca no metalurģijas uz teātri.
Nu, tas jau, redzi, nu, ja nebūtu noticis tā, kā notika Liepais metlurgi, pilnīgi iespējams, kad es tur vēl joprojām strādāt, jā. Bet, nu, notika tā, kā notika, nu.
Mūsu sarunā ieskanas Dunoņi no Nacionālā teātra Lielās zāles, kur rit mēģinājums teātra simtās jubilejas koncertam. Jura Tiltiņa dežuranta darbs būs arī naktī izsaukt taksometru skatos strādniekiem, jo darbs teātrī neapstājas gandrīz nevienu brīdi.
Nu, aktieru atkarībā, nu, kā, teiksim, cik gari ir izrāde, skatos strādnieki, nu, kāda izrāde, trijos naktī, vienos. Ir tā, ka līdz 7 no rīta, jā, un es eju mājās 8, man ir maiņa atnākus, un vēl viņi nav aizgājuši mājās un turpina strādāt, jo, nu, uzbūvus ir ļoti sarežģītas un smagas, un tā, nu, teiksim, jāgaida, un pirmie sāk nākt, no pirmās, pašas pirmās sāk no rīta nākt apkopējis. Bez 15, bez 10, 6 pirmās apkopējis ir klāt. Tā kā tad jau ir jābūt atkal uz strīpes.
Apkopējas ir atnākušas un skatos strādnieki vēl nav probrēzē.
Gadās arī tā. Jā.
Jūs sacījāt, ka jūs nākat uz šo darbu ar prieku. Kas ir tā daļa, kas visvairāk patīk šajā darbā?
Dzīvība. Visu laiku kaut kas notiek. teiksim, jā, nu, gadu ir tik, cik ir, un droši vien tā darba, kā es strādāju metalurgā pie Martina Krāsnes, es šobrīd vienkārši vairs nevarētu strādāt. Tas tiešām būtu pārāk grūti un smagi, jā. Bet tepat laikā, nu, pat kaut kāda doma bija tā, ka kaut ko tādu, nu, kaut kur kādu apsargu darbu, kādu dežurantu darbu atrastu. Bet es domāju, es viennozīmīgi nevarētu sēdēt pie kaut kādas bankas, jā, tur kur ir tikai cilvēks šlagbomu augšā lejā, es tur no garlaicības droši vien nosprāgu. Tā ir, nu kā, nu, ir radoši cilvēki, jā, ir ar savu humoru devu. Tās situācijas ir ļoti dažādas, jā, un kad, jā, es domāju, ir...
Kur meklēt ir man savējo?
Nē, Janas. Iedošana meitenes, teikt darbs.
Jā. Teātris izskatās citādāk no otras puses.
Nu, bet, protams. Tā kā, nu, ja mēs nākam uz izrādi, kā uz izrādi, jā, ja mēs redzam to fasādes pusi, ja, nu, teiksim, kā ir, nu, teiksim, ja nāk, ejot pa ielu vakar pusē, jūs redzat izgaismoto ēku, ja, bet kas šeit iekšā notiek, to, ja mēs nezinām, ja, un, nu, tā, cilvēki, kas nav šeit iekšā, ja, un, nu, principā varētu teikt, tas ir tāds, nu, ļoti daudziem dienestiem, tas ir vienkārši diezgan, nu, monotons darbs, ja, nu, tas ir, nu, kā, nu, būvē dekorācijas, ir galvenieki, jā, viss tiek metināts, krāsots, jā, tas, ko mēs ieraugam uz skatūs, jā, pēc šeit faktiski notiek, nu, nu, varbūt zināma mērā ar kaut kādu fabriku salīdzināt, jo tā ir ražošana, no šīs puses te ir ražošana. Un tad tas ražošanas rezultāts to redz skatītājs.
Vai Nacionālajam teātrim ir savs spoks?
Man liekas, ka nav. Vismaz es neesmu dzirdējis. Es neesmu vēl iepazinies. Lai varbūt es varētu pastāstīt, ja, kad nedēļa vēlāk, kā te tur būs ar tiem spokiem, ja, kad paies 100 gadu. Jo tad jau mēs te būsim skaidrs, ka mēs te visi būsim, kā saka, no sestdienas rīta 11. sākot, no 11. teātri, ne 11. baznīcā, jā, doma baznīcā, bet, nu, tad jau es domāju, ka 24. no rīta neviens vēl nebūs mājās aizgājis. Jo es jau arī tā domāju, ka, nu, man iznāk brīvdiena 23. un, protams, es nākšu uz visiem pasākumiem. Un 24. man ir jāstrādā. Nu, un tad es jau kolēģim teicu, tas jau, tagad šorīt viņš kāja mājas, es saku, nu, tu jāankrāji spēkus 23. Es smējās, es saku, nu, un tad, kad man apniks dansāt, jā, tad es, ko es mājās braukšu? Es nākšu tevi nomainīt, un tad tu vari braukt mājās, es palikšu tevi. Un tad jau es tās beigas redzējušu.
Kāds jums ir bijušas attiecības ar teātru, pirms jūs sākāt šeit strādāt? Vai jūs bijāt teātru gājies vispār Liepājā?
Ļoti. Tas jau ir tradīcija paaudzēs, jo man vecāki bija ļoti tādi teātra gājēji regulāri Liepājas teātri. Un abonements bija vecākiem Liepājas teātri, un pēc tam es pārņēmu uz kādu laiku arī to abonementu. Un tad jau puikam tas bija viss trakākais, ko mamma varēja, vai vecāki varēja pateikt. Un sestdien tev neņēmis uz teātri līdz. Un tad bija, jā, puišies bija tā kā pašņori.
Kas jums pašlaik Nacionālajā teātrī ir mīļākās izrādes?
Pēdējo gadu spilgtākās, nu tā, kas vislabāk paticis, tas ir Klugu Mūks, tā ir Salome, Putvējiņi, nu pilnīgi pretēji, un liekas tik moderni un tik netradicionāli Rainim Antiņš Zeltis Kalns, ļoti patīk. Nu, Brēnis ir tāda izrāde, Suhanovs uztaisījis, ja? Nu viņi liekas, viņi ir tik moderni, ja, un tur ir tik, nu, galīgi netradicionāli, ja, un nu, tīri, nu, vizuāli un tā tālāk, ja, viss tas, nu, it kā tik moderni viss, ja. Bet tāpat laikā tur no Raina nekas nav pazaudēts. Un tā ideja viss ir palikusi. Un tad izrādās, ka ir kaut kādas lietas, uz kurām var arī savādāk paskatīties. Un, nu, pats pēdējais tēviem, kura tāda, nu, arī izrāda savu dubīgu, varbūt ne vienkārši, un kur viens celiens paiet nedrīz. Nu, negluži viss vienā smiešanā, bet ļoti daudz var izsmieties. Tā otrā cielienā tā kamols bišķi krājās. Jo tēma tāda sāpīga maleč, un to viņi ļoti labi uztaisīšu. Un tas man ļoti patika, tā, nu, simpātiski liekas, ka, nu, to gan vēl šo sezonu ir taisījis vecais direktors, Lajārs Rubenis, ka simtgada sezona viss ir tikai latviešu dramaturģija. Labi, nu, cīrulīši, jā, protams, arī Freiberga izrāda. Tā ir tāda ļoti tradicionāla.
Jūs visi redzat, ko šeit rāda?
Praktiski jā. Jo mums ir iespēja, kad teātra darbiniekiem, ir kā pirms izrādes ir, saucamie, ģenerāli mēģinājumi ar publiku. Un tad darbiniekiem tos ielūgums dod. Es neredzu vienīgi tās izrādes, jo man trāpās, ka man tajā dienā ir jāstrādā.
Pēc kā jūs ejat uz teātri? Kāpēc jums tas ir tik mīļš?
Es pat nezinu, man tas liekas dabiski. Kā varētu neīt? Man liekas, ka varbūt nevienmēr un tā tālāk, bet tā ikdienā mums jau ir, mums ir katram savi kreņķi, jā. Mums ir rūpes, mums ir skriešanas, jā. Nevienmēr tā dzīve ir skaista un rožaina, ka tikai prieks un tā tālāk. Un tā ir, savu veidu, jā, atslodzi, kaut kāda atsliekties no ikdienas. Teātris, sevišķi, ja mēs runājam par nacionālo teātru, kur pati ēka un zāle, jā, tas, tie svētki. Tu ej iekšā zālē, tie svētki.
Kad saruna jau pietuvējas beigām, Juris Tiltiņš vēl atceras kādu komisku gadījumu no izrādes Salome sagatavošanas procesa, kas uzliek precīzi punktu uz i tam, kāpēc teātra dežurenta darbs nav salīdzināms ne ar vienu citu.
Kādu brīdi, jā, ka man ir tā Jāņa Kristītāja galva stāvēja uz galvu. Un pie kā viņa jau tādu taisītu, paņēja viņu rokā, viņa ir silta. Es nezinu, kas tas ir pa materiālu, jā, kā viņa bija uztaisīta. Un kad viņš tā stāv uz galda, tad, tā, jā, anekdoti no mākslas.